Toshkent axborot texnologiyalar universiteti talabalari stipendiyalardan 32 ming so'mdan ushlab qolinishi haqida O'zmetronom internet gazetasi yozdi. Bu haqda gazetaga gapirgan universitet domlalariga ko'ra, talabalar roziligini olmasdan turib, stipendiyalardan chegirilgan pullar hech kim o'qimaydigan parlament va hukumat gazetalarining markazlashtirilgan obunasi uchun sarflanadi. Toshkent axborot texnologiyalari universitetining ismi-sir qolishini so'ragan 3-chi kurs talabasi ham ozodlik bilan suhbatda ular ogohlantirilmasdan stipendiyalardan O'zmetronom yozganidek 32 ming emas, balki 37 ming so'mdan ushlab qolinganini aytdi.
37 mingni urib qoldi, tasavvur qiling. 40 mingni urib qoldi. Plastik 203 ming chiqdi. Qo'limizga 130 7 ming berish kerak edi, 100 ming berdi, 37 mingni olib qoldi. Obunagadir. Iyul oyi kuni berilishmagan, shunikini ham sentyabrdagi bilan 3 oylikda bittasi bergandi.
Deydi talaba. Uning aytishicha, bunday holat universitetda birinchi bor sodir bo'lmoqda. O'tgan yillar davomida hech qachon ularning stipendiyalardan obuna uchun majburan ushlab qolinmagan. Talabaga ko'ra, yaqin 5 million so'm kontrakt puli to'lab o'qiyotgan talaba uchun ham 37 ming so'm yaxshi pul.
37 mingga prezident olsangiz bo'ladi bir oyga, 37 mingga bitta oq ko'ylak olsangiz bo'ladi, pashti uni bemalol yarim yil kiysangiz bo'ladi. Shu yana nima desam bo'ladi, 37 mingga butun nima desam bo'ladi, daftar qog'oz ruchka qolishingiz mumkin bir yil,
deydi universitet talabasi. Ozodlik bu masalaga munosabat olish maqsadida Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektoratiga qo'ng'iroq qildi. Qabulxonada ishlaydigan, biroq o'zini tanishtirmagan xodimning ozodlikka aytishicha, talabalar stipendiyasidan biror so'm ham ushlab qolinmagan.
Yo'q, onasi yozdi. Fasata deyman, yolg'on gap,
dedi qabulxona xodimi. O'zbekistonda har yili obuna kampaniyasi mavsumida korxona va tashkilotlar, oliy va o'rta maxsus o'quv yurtlarini hukumat, parlament va siyosiy partiyalar gazetalariga majburiy obuna qilish tendensiyasi kuzatiladi. Ilgari oliygohlar o'qituvchilarining oylik maoshlaridan majburiy obunaga ushlab qolish holatlari kuzatilgan. Toshkent axborot texnologiya universiteti bu kampaniyaga endi talabalarni ham ularning roziligisiz jalb qilgan ko'rinadi.